lumea în care trăim. Scriu aceste rânduri în urma unui telefon pe care l-am primit de la o soră, telefon care a venit ca reacție la articolul precedent despre divorț. Sora mi-a relatat despre un caz al unei surori în credință care a avut un soț foarte violent. Aceasta a întrebat frații din conducerea adunării unde se afla ce să facă, dacă să divorțeze sau nu. Frații au sfătuit-o să nu divorțeze și sora a ascultat de ei, dar nu peste multă vreme soțul violent a ucis-o. Acum mi se punea și mie aceeași întrebare, ce ar fi trebuit să facă sora? A vorbi despre divorț nu este ușor pentru că sunt o multitudine de cazuri speciale și foarte diferite, de aceea spuneam în materialul precedent că nu vreau să intru în polemică și nu vreau să fac un studiu biblic pe această temă, l-au făcut alții mai pricepuți. Ceea ce mi-am dorit a fost să scot în evidență cum vede Dumnezeu divorțul și cum îl văd creștinii de azi. Diferența este cel puțin în unele părți ale lumii izbitoare. Dumnezeu urăște divorțul, iar creștinii, unii dintre ei, au ajuns chiar să-l iubească. Despre aceasta era vorba. Dar să ne întoarcem la întrebarea pusă de sora care a fost ucisă de soțul ei necredincios și violent. Dacă luăm în calcul un astfel de caz și am chestionat pe oameni, creștini sau necreștini, cred că marea majoritate, dacă nu toți, ar spune, ar fi trebuit să divorțeze. Iar faptul că nu a divorțat și s-a ajuns la o asemenea tragedie dovedește îngustimea celor ce au sfătuit-o. Pare logic și pare să aibă sens. Eu cred că una dintre cele mai mari probleme ale noastre este egoismul. În Biblie îi se spune dragoste de sine, dar nu prea îi dăm mare importanță. Și în vremurile din urmă despre care Biblia vorbește și despre care afirmă că vor fi vremuri grele, cumplite în versiunea din original, primul păcat pus în lista păcatelor din vremurile cumplite din urmă va fi egoismul. 2 Timotei 3, de la versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Așa cum am spus și cu altă ocazie, trebuie să avem grijă când ne gândim cui se adresează aceste cuvinte. Tindem să credem că necredincioșilor, ei sunt cei ce se vor iubi pe ei, vor iubi banii, etc. Sigur că și ei, dar aceste cuvinte se adresează credincioșilor, pentru că în versetul 5 se spune că aceștia vor avea o formă de evlavie, dar fără putere. Deci vor pretinde despre ei că sunt credincioși și vor fi în mijlocul credincioșilor, altfel nu ar avea niciun sens îndemnul apostolului Pavel ca Timotei să se îndepărteze de ei. Dragostea de sine sau egoismul face ravagii peste tot și nici adunările credincioșilor nu sunt scutite. Până și mesajul Evangheliei a fost adaptat acestei dorințe a noastre de a ne fi bine. Evanghelia care se propovăduiește și-a mutat accentul de pe gloria și slava lui Dumnezeu pe binele și fericirea noastră. Nimeni nu va recunoaște acest lucru, dar în practică așa se întâmplă peste tot. Când vorbim oamenilor despre relația lor cu Dumnezeu, le spunem, vino la credință, vino la Iisus ca să-ți fie bine, El va avea grijă de tine, te va păzi de rău, te va mângâia, îți va da sănătate și în final te va duce în cer. Fără să realizăm, nu cu intenție rea, ci doar din dorința noastră de a-i aduce pe oameni la Hristos, am mutat accentul de pe slava și gloria lui Dumnezeu pe binele omului, ori aceasta este umanism și este o mare și gravă eroare. Noi nu mai știm că Dumnezeu face tot ce face pentru slava gloriei Lui. Isaia 42,8. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Vorbind despre cruce și jertfa Domnului Iisus, noi predicăm că Dumnezeu a făcut totul pentru noi și ajungem să ne credem tare importanți. Sigur că avem preț în ochii Lui și că din dragoste pentru noi a făcut ceea ce a făcut, dar nu în primul rând pentru noi. Domnul Iisus și-a dus lucrarea până la capăt pentru că știa că așa îi face pe plac Tatălui. Voia Tatălui era voia Lui. Nu noi oamenii eram mai importanți, deși eram importanți, ci Tatăl și gloria Lui. Ioan 12:28. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Auzi pe câte unul care nu are o relație cu Domnul Iisus și nu este născut din nou, că este supărat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu s-a purtat cu el așa cum omul s-ar fi așteptat. Dumnezeu nu i-a dat ceea ce s-ar fi așteptat, așa cum crede el că ar fi meritat. Deși el a mai mers pe la biserică, a mai dăruit din banii lui, a mai aprins ceva lumânări. Dar acest fel de gândire despre Dumnezeu nu este altceva decât primitivism religios. Exact așa gândesc și sălbaticii din junglă care aduc zeilor lor ofrande pentru ca aceștia să le facă bine. Din nefericire, tot așa gândesc și mulți dintre cei ce pretind că sunt născuți din nou. Rezultatul este o viață tristă și mohorâtă, uneori deprimantă, pentru că nu li s-a întâmplat ceea ce au crezut ei că li se va întâmpla. Și chiar se întreabă dacă Dumnezeu mai există sau dacă îi mai pasă de ei. Când apostolul Pavel a pornit pe calea credinței, Dumnezeu l-a trimis la el pe Anania cu un mesaj. Dacă am fi mers noi, fără să fim trimiși de Dumnezeu, am fi avut un mesaj dulceag, de încurajare, de îmbărbătare, i-am fi spus lui Pavel ce bine o să-i meargă dacă o să devină creștin. Dar mesajul Domnului a fost acesta, îl găsim în Faptele Apostolilor 9:16, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pavel nu a uitat niciodată aceasta și atunci când încercări și lupte inimaginabile au venit peste el, nu s-a îndoit niciodată de chemarea lui Dumnezeu pentru el și nici de dragostea pe care Dumnezeu i-o purta. Și în toate acestea Pavel era plin de bucurie, era mai mult decât biruitor. Scopul lui pe pământ nu era fericirea lui vremelnică, ci gloria lui Dumnezeu. Sau, dacă vreți, fericirea lui pe pământ era să-L glorifice pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când numele lui Dumnezeu era înălțat, restul nu mai conta pentru Pavel. Întorcându-ne la divorț, putem constata că aceeași gândire umanistă, egoistă ne caracterizează, încă de când ne căsătorim și apoi și tot restul vieții. Scopul căsătoriei este binele nostru, nu gloria lui Dumnezeu, nici măcar binele partenerului. Nu prea am auzit ca cineva să se căsătorească sau să nu se căsătorească pentru ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Să se căsătorească pentru că așa va putea mai bine să-L onoreze pe Dumnezeu sau tot acest motiv să-L facă să nu se căsătorească. Dacă pare ciudat ceea ce spun, nu este din alt motiv decât că nu ne-am gândit la aceasta și suntem prea obișnuiți să procedăm într-un alt fel, așa ca cei din lume. Pavel știa că o căsătorie, în dreptul lui, l-ar fi împiedicat în împlinirea voii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, alții puteau să se căsătorească. O mamă poate să-L glorifice pe Dumnezeu, dând naștere la copii pe care să-i crească pentru slava Lui. Dar mulți părinți au sau nu au copii pentru că așa este mai bine pentru ei. Dacă așa vedem lucrurile, să nu ne mirăm că auzim despre divorț în familiile creștine și nici să nu ne mirăm că cineva va spune: este prea greu pentru tine, mai bine divorțează. Accentul cade pe cât de greu este pentru noi și uneori chiar este foarte greu. Dar Dumnezeu nu ne-a spus să-L urmăm pentru că ne va fi ușor și pentru că așa va fi mai bine pentru noi în viața aceasta vremelnică. El ne-a spus să-L urmăm pe El și să-L cinstim pe El în tot ceea ce facem. Orice atitudine sau acțiune a noastră ar trebui să treacă prin acest filtru. Ce fac acum este pentru gloria lui Dumnezeu? Dacă da, atunci eu nu mai contez. Cum să nu găsești circumstanțe atenuante unuia care este foarte greu pe calea credinței dacă ne gândim doar la binele nostru? Cum să nu fii de acord cu divorțul unei femei care este maltratată de soțul ei, trăind un coșmar zi de zi și cu frica morții în spate, dacă surorile azi nu mai pot suporta nici măcar căldura de afară sau din adunări, prin urmare se îmbracă tot mai sumar? Cum să suporți bătăile unui soț violent pentru Hristos, când nu suporți să te îmbraci decent pentru Hristos, din dragoste de Hristos? Cum să suporți tortura pentru El când nu suporți pentru Iisus ca un frate sau o soră să-ți greșească cu un cuvânt? Totul vine de la iubirea de sine, de la egoism. Nu mai putem, nu mai suportăm să fim altfel, să suferim pentru Hristos, să ne înfrânăm pentru Hristos, să ne jertfim pentru Hristos, să trăim pentru gloria Lui. Mă gândesc cât de greu trebuie să-i fi fost sorei care a fost omorâtă de soțul ei, cât de mult a răbdat, câte lacrimi au curs, câtă frică și câte coșmare au chinuit-o, poate chiar în fiecare noapte. Dar dacă, cu toate acestea, ea a hotărât să nu divorțeze din dragoste pentru Hristos, mă gândesc ce slavă și glorie are acum ea în cer. Cei de lângă ea spun că ar fi putut fi salvată dacă ar fi divorțat și nu văd că ea este de fapt un martir pentru Hristos. Nu văd gloria gestului ei și a hotărârii ei de a rămâne credincioasă lui Iisus chiar cu prețul vieții. Iată că și în România se mai moare, chiar și azi, din dragoste pentru Hristos. Iată că mai sunt și azi femei care mai bine mor decât să-L întristeze pe Dumnezeu. Ce diferență între ea și felul egoist de a fi al multor surori care nu se mai înfrânează de la nimic, care nu mai pot suporta nimic, nici măcar o haină decentă, și care nu mai sunt mulțumite cu nimic, nici măcar cu soțul credincios care se străduiește să fie bun și harnic. În mentalitatea noastră egoistă putem face aproape orice, putem încălca orice reguli divine ca să ne fie bine, crezând că Dumnezeu va înțelege. Oricum, noi suntem cei importanți și El trebuie să aibă grijă, că altfel îl părăsim și o să se trezească singur. Și dacă totuși nu avem curajul să facem acest gest, nu ne este că ne-ar păsa prea mult de gloria Lui, ci de pielea noastră care este mult prea prețioasă ca să ardă în iad. În final, totul se poate reduce la scopul nostru pe acest pământ. Trăim pentru noi sau pentru El? Nu este întotdeauna ușor. Ba chiar uneori va fi atât de greu încât niciun om nu ar putea rezista fără ajutor de sus. Nu este ușor să staie mâinile, să scoată ochii, să te ardă pe rug, să te pună dezbrăcat într-o coșniță cu albine, să-ți omoare copiii în fața ta sau să ți-i ducă la spitalul de nebuni, să te îngroape de viu și nu pot descrie alte chinuri mai mari prin care au trecut cei ce au hotărât să lase totul pentru Hristos și să-L urmeze. Nu-i ușor, cine spune că este? Cine spune că este ușor să te chinuie soțul în fiecare zi și să te transforme în minge de fotbal? Nu-i ușor și nu știu de ce cel pe care am hotărât să-l urmăm și care are toată puterea în cer și pe pământ și care ar putea cu o suflare să-i spulbere pe cei ce comit atrocități, le dă totuși libertatea să-i chinuie pe ai lui. Nu-i ușor, dar dacă l-am cunoscut cu adevărat prin revelație de sus, dacă am cunoscut frumusețea și măreția lui, dacă ne-am îndrăgostit cu adevărat de El, nu de darurile Lui, și nu mai putem fără El, atunci nimic nu va fi prea greu. Dragostea poate totul, se poate dărui și jertfi. Nu poate face aceasta egoismul sau dragostea de sine, păcat care va caracteriza vremurile cumplite din urmă.
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.